Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Този част на деня започват моите разговори с български политици за нашите дни, нашите проблеми. Първият ми събеседник, чието мнение и позиция ще чуете, е Атанас Костадинов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България, член на комисиите по енергетика и по околната среда и водите. Здравейте, господин Костадинов.
Добър ден.
Господин Костадинов, тези няколко дни минаха сякаш под знака на за кожата на един депутат, нали, по аналогия с един филм на времето. Какво се случва, какви са вашите изводи, какви са вашите намерения от тук нататък, защото фактите вече ги знаем. Вчера Делян Добрев, това е депутата от ГЕРБ, който си подаде оставката лично, а партията му и парламентарната му група не му я приеха, партията застана твърдо зад него в всевъзможни декларации, писма и така нататък. Той остана депутат. Но процесът продължава. Днес на пресконференция вашата парламентарна група изнесе данни и за други градове. Изобщо какво се случва с модела ГЕРБ? Какви са вашите изводи?
Да, благодаря ви за този въпрос. Само привидно казуса касае Делян Добрев. Вие много правилно казахте, че това е като че ли моделът ГЕРБ. Защото моята теза, която изразих в парламента, е, че за голямо съжаление, общините са пропити от такива феодални мрежи,
така,
или мрежи независимости, или мрежи на роднинско баджанашки назначения, които имат, някой се опита да ги представи като традиционно патриархални и патримонични за българската култура факти, но според мен те имат изключително деструктивно отношение, не само по отношение на демокрацията, на икономиката и на доверието на хората. Защото оставаме на страни Делян Добрев, не го обсъждаме него сам по себе си, но това, което се е създало в Хасково на крилете на, вероятно, на радостта от победата на местните избори, е на доста сериозна така обвързаност между познати и роднини.
Да. Сега вчера във вашите изказвания, във вашите изводи, пък и днес се прокрадва тезата, че всъщност лидера на партия ГЕРБ, министър-председателя Борисов, е бил бламиран. Защо стигате до тези изводи и ги лансирате?
Аз ще отговоря с три изречения цитат.
Да.
Вие ще кажете кой го е казал. Да, партията иска Делян да остане в редиците на партията и той ще остане. Той желая да покаже нов морал. Аз също съм подавал оставка. Ние обещахме да няма роднински назначения, където има да си ходят. Тук мисля, че е грешката на партията, заяви лидерът. Оставката на Добрев трябва да бъде приета. Казах му тази сутрин. Ако не я приемат, пак да я внесе. Това е премиера Бойко Борисов.
Да, вчера на пресконференцията.
Да, може да ви звучи парадоксално, но така моята теза и нашето разбиране е същото. Може да имам и наистина има морален елемент в оставката на господин Делян Добрев. Но партията си го запази и го пожертва всъщност. Не го запази, пожертва го, за да запази политическото си статукво. Каза му, не, няма да извършваш този морален акт. Ние не чуваме какво казва българският премьер. Няма да се даваш, защото кой ще е следващия? Това беше поставено като въпрос.
Да.
И се получава един парадокс, в който наистина, тъй като той най-добре знае каква е ситуацията в Хасково, Делян Добрев, той е преценил да извърши този акт и да понесе отговорността. Само че неговите колеги не приеха това.
Е, наистина ли бламиране на премиера и лидера е това?
Аз не имам работа да коментирам вътрешните напрежения, но ГЕРБ, но вие сама преценете.
Да.
Официално изявление на техния лидер.
Аз всъщност се интересувам от един още по-важен въпрос. Започват ли някакви пукнатини в партията ГЕРБ да се появяват в отношенията между лидера и заместник-председателя? Защото когато депутат Добрев обяви оставката си от екрана на една от телевизиите в неделя сутринта, ако не ме лъже паметта, той най-напред беше отишъл при лидера си и лидера му беше казал да си подаде оставката. Значи всичко това ставаше със съгласието и с разпоредбите на Борисов. И изведнъж започна една буквално истерия от партийна подкрепа за Добрев. Ясно организирана от този, който владее структурите в ГЕРБ. И затова мен ме интересува пукнатини в партията, пукнатини в отношенията между първия и втория ли са това. И въобще тези прояви ще продължат ли?
Аз винаги съм предпочитал да се опитваме да бъдем не гадатели, а политици. Казвам да се опитваме да бъдем. Това е вътрешен проблем на ГЕРБ, но измерението на модела ГЕРБ, начинът на управление вече касае цялата държава. Очевидно, ако не става въпрос за конфликт между първия и втория в ГЕРБ, става въпрос за сериозна криза на един одиозен модел, който след 2010 години получи масово разпространение по общините.
Да.
Този тип назначение, този тип затваряне на бизнес проектите, на европейските проекти, на инвестициите, на назначенията в определен кръг от хора. Създава се представата, че в един град е много ясно кои са избраните, всички други нямат право да го кажат себе си. Така че не знам, пак казвам, дали това е вътре криза при тях, но със сигурност годината не е 2010, не е 2013, дори не е 2015.
Да.
България трябва да излезе на светло по отношение на тези практики.
И понеже ме предупредихте да не ви задавам въпроси като гадател, а да ви задавам въпроси като политик, сега ще продължа с един по-глобален въпрос. Сега, че това се случва в ГЕРБ, не значи, че не се е случвало в други партии, включително и в БСП. Историята, особено в последните години, около 30, показа, че в България, която партия вземе властта, не случайно употребявам термина вземе властта, започват да я преследват и подобни явления. Защо се случва всичко това? Какво става с партиите, с парите и властта, които притежават? Те развръщават ли ги? Защо, влизайки във властта, някои български политици толкова лесно се изкушават и стават изключително уязвими? И по-важният въпрос е какви мерки трябва да се взимат от партиите, техните ръководства, за да се предотвратяват такива вредни явления?
Ами, ще бъде много високомерно, ако кажа, че БСП е изолирана от този процес.
Да.
Според мен сегашното състояние, това за което говорим, за тази феодална обвързаност и преживяване на общини, на местна и на национална власт, това е резултат от ситуацията на прехода или фазата на прехода, в която се намираме. Така и не завърши българския преход.
Така
и не мина по някакви установени цивилизационни, демократични принципи, ние продължаваме да живеем и да търпим един доста изкривен модел на прехода и вината тук е може би на всяка една партия след 90-та година. В този смисъл БСП също не е изолирано от тези процеси. Въпросът е друг. Въпросът е друг, че именно чрез публичността, чрез това, което правят и журналистите, и общественото мнение, и граждани, ето това, което тази крехка и така уязвима жена Елена Йончева, ваш бивш колега, направи.
Да.
Това не трябва да предизвиква недоволство, а трябва да бъде обицано охото на всяка партия,
да,
че всеки, във всеки един момент, по такъв начин може да иска отговори от всяка една политическа сила. А иначе за властта и за партиите и за лошите български примери може да говорим много. За съжаление.
Да, така е, за съжаление. Аз по повод сегашната случка се поразрових и в историята. Ей, знаете ли колко много неща е преживял българския народ в контекста на тази феодализация, която всяка партия прави, когато дойде на власт? От Стамболов та до Борисов.
Да.
И никога не сме могли да се преборим с този отвратителен феномен. Защо така се случва? Защо точно нашата държава е подложена на подобен грешен модел много дълго време?
Ами, аз съм търсил отговори при Иван Хаджийски, включително.
Да.
Бити душевност на българския народ. Комплексен е, сложен е въпрос. Сложен е въпрос. Според мен има в народопсихологията елементи, които са основа на подобно поведение, Но при всички положения характера на прехода, който живя в България, е основната причина това да се случи.
Така, понеже си говорим за политиката като цяло, прави впечатление, че още в началото на парламентарния сезон бе казано нещо много ценно. Че постигането на съгласие в Народното събрание е възможно само след обективно посочване на проблемите и добронамерено търсене на работещи решения за тях. И така, кога и как българските политици ще осъзнаят истинския смисъл на съгласието? Кога и как ще започнат да се слушат помежду си, а пък да чуват и посланията на обществото? Т.е. кога и как нашия дневен ред ще стане и ваш дневен ред? На политиците, на партиите, на властта?
Аз се страхувам, че това, което казахте, присъства само в декларативна форма.
Да, за съжаление.
Ще ви дам пример, връщайки се към казуса с Хасково.
Да.
На практика какво се случи? То се случи много бързо. Зададоха се няколко въпроса. Никой за нищо не обвиняваше. Примерно, Антон Иванов, председател на групата съветници от ГЕРБ Хасково. Председател на комисията по транспорт. Дъщеря му е главен архитект на Хасково. Русица Гаргова, първа братовчетка, председател на директор на финансова дирекция, нейният мъж обаче председател на бюджетна комисия.
Да.
Имаме още един кум, има още един братовчет, има още един бивш съдружник. Това са обективни факти. Тук не може да спорим. Ние, парламента не е прокуратура или следствие да установява какво се е случило. Това са конфликтни точки, които създават напрежение. Това е обективно поставяне на въпрос. След като ги поставихме по този начин нещата, какво обаче се случи? Изкараха се скелетите от гардероба, започнаха да се припомнят примери. Вие сте правили така на времето, затова
да, да.
И ние сега така ще правим.
Да, да. Това е крайно грешна позиция.
Това, което казвате вие, но това съгласие, за което всяка партия декларативно застава,
да.
Че вижте, дайте обективните цели или ценности или нужди или горещите точки на момента да се обединим за тях принципно. Все още дебата в парламента е далече, за съжаление, от това като факт. То е само декларативно. Но аз съм против и винаги ще бъда против, когато ясно и откровенно и си събрал смелостта да попиташ и да зададеш въпрос, който те притеснява. От другата страна се изваждат доводи, че ти скандализираш политическия живот,
да.
Че се държиш негативно и неградивно и така нататък.
Понеже споменахте конкретния случай в Хасково там с братовчеди и кумове и така нататък. Аз не съм съгласна и с другата крайност, която се чу вчера на пресконференцията на премиера. Видите ли, моята сестра, моята дъщеря няма да растат професионално, няма да завоюват нови позиции, защото аз съм предупредил сестра ми, няма да участваше тя в един конкурс на главен лекар на една болница, няма да вземе тази длъжност. Дъщеря си уволнил от Министерство на финансите, на министъра на финансите жена му уволнена от Министерство на финансите. Вчера, да, последва веднага новина, че на Сашо Ненков жена му напуска Булгартрансгаз. Това са също крайности. Значи, тук не става дума на вашите роднини, вашите деца, съпруги, съпрузи, майки, бащи, не могат да останат без работа, защото пък няма с кого да си издържате. Вашите заплати не са чак толкова бомбастични, че да издържате цяла фамилия. А тук става дума за друго. Първо, да няма конфликт на интереси. И второ, много важно, да се използва конкурентното начало. Да се яват на конкурси. Е, това според мен е един от пътищата.
Вие ми взехте идеята, да.
Да.
Извинете, че ви прекъсвам, но това, което казва премиера, очевидно е обратната страна на една и съща монета.
Да.
Отговорът е прост. Имало ли конкурси за всички тези позиции, за които ние претендираме? Само
да.
Закона и правилата в тази държава могат да ни дадат някаква рамка и норма, ако ние нямаме съгласие по политически, по ценностни и по други въпроси. Има закон, има правила, има ред и наредби. Ако бяха провеждани конкурси и ако тези роднини, това число и дъщерята на господин Борисов, покаже качества
да.
И се спазва закона, чест и слава.
Разбира се. Сега дайте пък никой от роднините на депутатите да не работи. Това е несериозно.
Не, това е популизъм с обратен знак.
Абсолютно. Да. Още една тема тези дни обхваща общественото пространство и общественото съзнание. Това е темата за генерал срещу генерал. Румен Радев или Бойко Борисов, кой ще спечели битката? Обаче, за мое съжаление, се въведаха чак военни термини. То са битки, то е спечелване на битки. Не харесвам аз тази терминология между политици. Причините и поводите. Какво доведе до рязкото противопоставяне отново на Дондуков 1 и Дондуков 2? Не, че не сме му свикнали. А в годините на същия този преход, за който вие говорите, непрекъснато, независимо от това дали са от една партия или от различни партии, винаги се създават колизии между правителство и президент. И в този, в тази начеваща се битка между двамата генерали, кой губи и кой печели? И най-важното, има ли база за примирие и намиране на политически, истински политически форми на общуване между двете страни на булевард Дондуков?
Аз се страхувам, че малко мога да коментирам по този въпрос, но мога да кажа какво прави впечатление и какво бих казал като лично мнение.
Да.
Аз искрено се надявам, че двамата първи мъже в държавата ще намерят начина и тона и темите, които да ги направят на отговорните хора на момента, т.е. да ги позиционират като хора, на които сме дали много голямо доверие.
Да.
Особено, що се касае президентската институция.
Да.
И това, което ми прави впечатление обаче, че отново партиите се опитват да изземват нормалното русло на развитие на един нормален диалог и да печелят някакви политически дивиденти, най-вече колегите от ГЕРБ, говорейки много открито, много остро, включително вчера в зала, по повод на президента.
Да.
Ако тона на премиера е така градивен и с подадена ръка, същото важи и за господин Радев по отношение на министър-председателя, то техните колеги от партията на господин Борисов в парламента правят всичко възможно да се получи скандал. Според мен, да ви кажа, мислейки сега към финала на това, което си говорим с вас, наистина има, като че ли се задава нов политически момент. Няма да може политическата система да продължи по този начин да съществува.
Така? Какво ще се случи според вас?
Ами, ако не се възприемат нормални, моментарни, демократични, чисто европейски цивилизационни стандарти на действие, на поведение и принципи, всеки един ще изпадне в ситуацията на Делян Добрев.
Да.
Партиите мислят, че предусещат, че идва такова време, в което трябва да се смени модела и неистово се стремат да запазят някакво политическо статукво, търсейки именно конфликта. Това ми се струва. Не знам дали съм убеден, но все повече го виждам като факт.
Господин Костадинов, пресрочихме времето, ама само още минутка. Първо, създай днес, искате ли оставка на правителството?
Това трябва да го реши нашето ръководство, да го обсъдим, да влезе...
Не сте го решили още?
Не.
И второ, какво се случва в БСП? Има ли опозиция в опозицията? Застрашено ли е ръководството от идеите за неговата смяна? Ръководството на партията и парламентарната група, според вас?
Ами, вижте, БСП от години, от дълги години, аз от доста време членувам, БСП винаги е в революционна ситуация. Ако загубим избори, се иска оставка на ръководството, защото са загубили изборите. Когато сме на власт, се иска оставка на ръководството, защото не всички са намерили адекватно позициониране, достойно, съобразно тяхните качества. И ние сме в перманентна революционна ситуация.
Ако можехте тая енергия да я включите в полза на обществото, чудеса щяхте да направите.
О, щеше да е много добре, трябва да ви кажа. Това е така моя отговор на този въпрос.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, всичко хубаво и на вас.
Благодаря. Атанас Костадинов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България.
Радио КВ. С мен Клара Маринова.